Το θέμα μας σήμερα είναι χαρίσματα του Θεού σε άνδρες και γυναίκες. Χαρίσματα του Θεού σε άνδρες και γυναίκες. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την επιστολή προς Γαλάτας, το 3ο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε από το χωρίο 26 έως το 28. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 3ο, χωρίο 26. «Πάντες γάρ», διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, «οι Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού». Όλοι εσείς, γράφει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου στους Γαλάτες πιστούς, όλοι εσείς είστε παιδιά του Θεού δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Από τη στιγμή που βαπτιστήκατε στον Χριστό, έχετε ντυθεί τον Χριστό. Και συνεχίζει. Σε αυτή την κατάσταση, καθώς είστε παιδιά του Θεού, ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη. Πάντες γάρ ημείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Λέει λοιπόν, ως παιδιά του Θεού, ο Θεός δεν κάνει διάκριση εάν είσαι Ιουδαίος ή εθνικός ή Έλληνας. Δεν κάνει διάκριση αν είσαι δούλος ή ελεύθερος. Βεβαίως υπήρχαν οι Έλληνες, εθνικοί υπήρχαν και οι Ιουδαίοι. Βεβαίως υπήρχαν οι δούλοι και υπήρχαν οι ελεύθεροι. Αλλά εδώ λέει πως ο Θεός βλέπει τα πράγματα. Για τον Θεό δεν υπάρχει διαφορά. Δεν κάνει ο Θεός διάκριση αν είσαι Ιουδαίος ή εθνικός, Έλληνας. Δεν κάνει διάκριση αν είσαι δούλος ή ελεύθερος. Και λέει ουκ ένι άρσεν και θήλη. Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Δηλαδή, φυσικά υπάρχουν άνδρες και γυναίκες, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλει να πει εδώ. Ότι μπροστά στον Θεό όλοι είναι ίσοι. Ο Θεός δεν κάνει δηλαδή διακρίσεις, ούτε ανάμεσα σε Ιουδαίους και εθνικούς, ούτε ανάμεσα σε ελεύθερους και δούλους, ούτε ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Τώρα, υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή διάφορα χωρία τα οποία σχετίζονται με τις κοινωνικές καταστάσεις της συγκεκριμένης εποχής που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη. Και υπάρχουν χωρία που λένε πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα. Και είναι σημαντικό μέσα μας, καθώς μελετούμε το Λόγο του Θεού, καθώς μελετούμε την Καινή Διαθήκη, να καταλαβαίνουμε κάθε τι. Τι αφορά, να σας πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο 3ο κεφάλαιο, έχουμε δύο χωρία, το 11 και το 22. Να θυμηθείτε, Κολοσσαείς 3, 11, άμα το διπλασιάστε γίνεται 22. Όπου στο 11 λέει πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα και στο 22 λέει πώς διαμορφώνονται οι κοινωνικές καταστάσεις διαφορετικά από ότι ο Θεός βλέπει τα πράγματα. Δέστε τι λέει στο 11. Λέει ότι να ξεντηθείτε τον παλιό άνθρωπο, να ντυθείτε τον νέο άνθρωπο, χωρίο 11, όπου στον νέο άνθρωπο ουκ ένι Έλλην και Ιουδαίος, όπως έλεγε και στην προς Γαλάτας, περιτομή και ακροβιστία, δηλαδή Ιουδαίος και εθνικός, βάρβαρος, σκήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν Χριστός. Επομένως και εδώ λέει, ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Στα μάτια του Θεού δεν υπάρχει Έλληνας, Ιουδαίος, βάρβαρος, σκήθης, δούλος, ελεύθερος. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι και δούλοι. Ωραία, ξεκάθαρο. Δεν υπάρχουν μπροστά στα μάτια του Θεού ελεύθεροι και δούλοι. 11 χωρία παρακάτω, στο 22, στο ίδιο κεφάλαιο, είμαστε στην ίδια επιστολή, στο ίδιο κεφάλαιο. Στο 11 είπε δεν υπάρχει μπροστά στον Θεό ελεύθερος και δούλος. Στο 22 τι λέει, η δούλη υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα κυρίης, μη εν οφθαλμοδουλία ως ανθρεπάρεσκη, αλλά εν απλότητη καρδίας φοβούμενη των Κύριων. Στο χωρίο 22, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει η δούλη να υπακούτε με την καρδιά σας τους Κυρίους σας. Καλά, στο 11 είχε πει ότι δεν υπάρχει ελεύθερος και δούλος. Και τώρα λέει η δούλη να υπακούεται. Καταλαβαίνετε γιατί σας είπα ότι είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε κάθε χωρίο της γραφής σε τι αναφέρεται. Είναι άλλο πράγμα το τι λέει ο Θεός. Ο Θεός λέει δεν υπάρχουν για μένα ελεύθεροι και δούλοι. Και είναι άλλο πράγμα να βλέπει ο Θεός μια κατάσταση κοινωνική όπου υπάρχουν οι δούλοι. Και δεν τους λέει κάντε επανάσταση γιατί ο Θεός τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Τους λέει υποταχθείτε στους κατασάρκα κυρίου σας. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι ο Θεός εγκρίνει τη δουλεία? Όχι. Ο Θεός λέει ότι δεν υπάρχει στα μάτια του δούλος ή ελεύθερος, αλλά τους λέει σεβαστείτε όμως τις κοινωνικές δομές της εποχής σας και προσαρμοστείτε στην κοινωνία της εποχής σας. Γιατί το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο τόσο ώστε έστειλε ο Πατέρας Θεός τον Ιησού Χριστό τον Υιό Του για τη σωτηρία. Και το υπαριθμόν ένα για τον άνθρωπο είναι η σωτηρία, είναι η αιώνια ζωή, να περάσει την αιωνιότητα μαζί με τον Θεό τον Δημιουργό Του που τον έπλασε και τον αγαπάει. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα μήνυμα. Επομένως μας λέει προσαρμοστείτε στις κοινωνικές καταστάσεις και κανονίστε την πορεία σας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν οι αρχές του Λόγου του Θεού που μένουν αναλύωτες και υπάρχουν κοινωνικές καταστάσεις που αλλάζουν και χρειάζεται με προσευχή να προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τις αλλαγές. Διότι δεν μπορούμε να πάρουμε σήμερα το χωρίο ή δούλοι υποτάσσεται στους κυρίους σας και να βγάλουμε το συμπέρασμα. Άρα ο Θεός θέλει να υπάρχουν δούλοι. Λοιπόν, για να έχω κι εγώ μερικούς δούλους και να τους διδάξω να υποτάσσονται σε μένα. Είναι αυτό το νόημα, εντάξει.
Γιατί
μέσα από τις αρχές του Θεού, καθώς οι αρχές αυτές άρχισαν να διαδίδονται σε όλο τον κόσμο, κατέρευσε το σύστημα της δουλείας. Ξέρετε ότι η δουλεία στον αρχαίο κόσμο δεν έπαψε εξαιτίας των επαναστάσεων των δούλων. Όλες οι επαναστάσεις των δούλων πνίγηκαν στο αίμα. Οι περισσότεροι θα θυμάστε το Σπάρτακο, αλλά δεν ήταν μόνο ο Σπάρτακος και η επανάστασή του, ήταν και ένα πλήθος άλλες επαναστάσεις δούλων. Όλες πνίγηκαν στο αίμα και δεν υπήρξε καμία αλλαγή προς το καλύτερο εξαιτίας των επαναστάσεων των δούλων. Αλλά όταν άρχισε το Ευαγγέλιο να απλώνεται, η δουλεία κατέρευσε από μόνη της. Επομένως, ξαναγυρνάμε στο θέμα μας που είναι τα χαρίσματα τα οποία δίνει ο Θεός. Στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, λέει στο χωρίο 7 «Εκάστο δε δίδωται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον». Λέει ότι η φανέρωση του Πνεύματος, δηλαδή τα χαρίσματα με τα οποία φανερώνεται το Πνεύμα του Θεού, δίνεται σε κάθε έναν προς το συμφέρον, και το συμφέρον είναι το συμφέρον του σώματος, το συμφέρον της Εκκλησίας, το συμφέρον του συνόλου. Δίνεται, λέει, στον κάθε έναν και δεν υπάρχει καμία διάκριση. Δεν λέει ότι δίνονται κάποια χαρίσματα σε άντρες, κάποια χαρίσματα σε γυναίκες. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει σε όλους. Και στο χωρίο 11, αφού λέει για την φανέρωση του Πνεύματος, λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, χαρίσματα διάφορα, καταλήγει στο 11, πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διαιρούν ιδία εκάστο καθώς βούλεται. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που αποφασίζει, αυτός βούλεται, αυτός θέλει, και ανάλογα με το τι θέλει δίνει. Και πάλι δεν υπάρχει καμία διάκριση. Επομένως, το πόσο ο Θεός θα μοιράσει τα χαρίσματά του δεν είναι δική μας υπόθεση. Να πούμε Θεέ μου αυτό το χάρισμα γιατί το έδωσε σε άντρα, και αυτό το χάρισμα γιατί το έδωσε σε γυναίκα. Δεν μας πέφτει λόγος. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μοιράζει τα χαρίσματα όπως αυτός, το Πνεύμα το Άγιο, όπως ο Παράκλητος θέλει. Και δύο κεφάλαια παρακάτω, στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 14ο κεφάλαιο, στο χωρίο 26, λέει όταν μαζεύονται οι πιστοί τι να κάνουν. Πρώτη Κορινθίους 14:26. Τι ούνεστι αδελφοί, όταν συνέρχεστε, όταν μαζεύεστε όλοι μαζί, έκαστος. Πάλι είμαστε στο έκαστος. Ο καθένας ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, αποκάλυψην έχει, γλώσσαν έχει, ερμηνείαν έχει. Πάντα προς οικοδομήν γινέστο. Όταν μαζεύεστε, λέει, ως συνάθρηση, ως εκκλησία, τι να γίνεται? Κάθε ένας. Και πάλι δεν υπάρχει καμία διάκριση. Δεν λέει οι άντρες έτσι και οι γυναίκες αλλιώς. Ο κάθε ένας, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχει έναν ψαλμό, ας τον πει. Έχει μία διδασκαλία, ας πει τη διδασκαλία. Έχει αποκάλυψη, ας πει την αποκάλυψη που έχει. Έχει γλώσσα, ας πει τη γλώσσα που έχει. Έχει ερμηνεία στην γλώσσα που ακούστηκε, ας πει την ερμηνεία. Μόνο φροντίστε όλα να γίνονται για οικοδομή. Και το ίδιο βέβαια το έκαστος αυτό, ο κάθε ένας χωρίς καμία διάκριση ανδρών και γυναικών, υπάρχει και στην 1η Πέτρου στο 4ο κεφάλαιο, όπου λέει στα χωρία 10 και 11, έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα εις εαυτούς αυτοδιακονούντες ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Κάθε ένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε υπηρετείται ο ένας τον άλλο. Και συνεχίζει, ή της λαλή, μπορεί κάποιος να έχει χάρισμα λόγου, και ή της διακονή, εάν κάποιος έχει χάρισμα πρακτικής υπηρεσίας, τα πάντα να γίνονται για τη δόξα του Θεού. Αλλά βλέπετε και πάλι, όταν μιλάει ο λόγος του Θεού για χαρίσματα, λέει ο κάθε ένας ανάλογα με αυτό που έχει ας υπηρετήσει το σώμα του Χριστού. Τώρα, όταν μιλάει για τα χαρίσματα στην 1η προς Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο, κάποια στιγμή τα ιεραρχεί, λέει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, έτσι δηλαδή στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 27 και 28, λέει «Εμείς δε εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Εσείς, λέει, είστε σώμα του Χριστού και ο κάθε ένας είναι μέλος του σώματος. Και «ους μεν έθετο ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτων Αποστόλους». Κάποιους, λέει ο Θεός, τους έβαλε στην εκκλησία πρώτων να είναι Απόστολοι. Βάζει ιεραρχία, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους. Επομένως λέει πρώτο χάρισμα του Θεού είναι οι Απόστολοι. Το γιατί είναι πρώτο το καταλαβαίνουμε. Το αποστολικό χάρισμα είναι να πας σε έναν τόπο που δεν έχει ακουστεί το Ευαγγέλιο και να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Δεύτερον προφήτας. Γιατί δεύτερο? Γιατί όταν κάπου πας και κηρύξεις το Ευαγγέλιο, χρειάζεται κάποιος να πει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι λέει ο Κύριος για το πώς να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Τρίτον διδασκάλους. Και μετά οι άνθρωποι που θα πιστέψουν από το αποστολικό χάρισμα και που θα πάρουν κατευθύνσεις από το προφητικό χάρισμα, χρειάζεται να διδαχτούν, χρειάζονται διδασκαλία. Και μετά λέει έπειτα δυνάμεις, έπειτα είναι τα θαύματα, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, μετά είναι τα χαρίσματα θεραπείων, αντιλήμψεις, είναι οι βοήθειες, οι πρακτικές βοήθειες, κυβερνήσεις, τα χαρίσματα διοίκησης, γέννη γλωσσών, τα διάφορα είδη γλωσσών που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Επομένως έχουμε μία ιεραρχία και για τα δύο πρώτα και στην Εφεσίου στο 4ο κεφάλαιο 11 και 12, και αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, πάλι είναι πρώτα οι Απόστολοι, μετά οι προφήτες, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Επομένως στα χαρίσματα που δίνει ο Θεός βάζει μία ιεραρχία και λέει το πρώτο χάρισμα είναι το χάρισμα το αποστολικό, το δεύτερο είναι το χάρισμα το προφητικό, το τρίτο είναι το χάρισμα το διδασκαλικό, και μετά ακολουθούν άλλα χαρίσματα. Επομένως λες, α, ωραία, ο λόγος του Θεού λέει ότι δίνει σε όλους χαρίσματα, δίνει χαρίσματα πρώτων Αποστόλων, το θεωρεί το πρώτο χάρισμα, το δεύτερο που θεωρεί είναι το προφητικό, το τρίτο που θεωρεί είναι το διδασκαλικό. Ωραία. Και λέει ότι δίνει σε έκαστον στον καθέναν. Άρα δίνει σε άντρες, δίνει σε γυναίκες. Λες, είναι έτσι? Έχουμε παραδείγματα γυναικών μέσα στην Αγία Γραφή που να είχαν αυτό το χάρισμα, το αποστολικό χάρισμα, το προφητικό χάρισμα, το χάρισμα της διδασκαλίας. Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες. Ας ξεκινήσουμε από το χάρισμα του Αποστόλου. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 16, χωρίο 7. Ο Απόστολος Παύλος στέλνει τους χαιρετισμούς αφού ολοκλήρωσε την επιστολή. Το 16ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Και λέει, ασπάσαστε, χαιρετίστε, χαιρετισμούς, Ανδρόνικον και Ιουνίαν. Ανδρόνικον και Ιουνίαν. Του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου. Ήτην εσυσήν επίσημοι εν της Αποστόλης, που έχουν ξεχωριστή θέση μεταξύ των Αποστόλων, ο Ανδρόνικος και η Ιουνία, ή και πρώε μου γέγοναν εν Χριστώ, και πριν από μένα είχαν γνωρίσει τον Χριστό, είχαν ακολουθήσει τον Χριστό. Ο Ανδρόνικος και η Ιουνία, λέει, είναι επίσημοι εν της Αποστόλης. Ξέρετε, επειδή τα αρχαία χειρόγραφα, όταν γράφηκε η Καινή Διαθήκη, ήταν κεφαλαιογράμματα, ήταν όλα γράμματα κεφαλαία. Απόστολων, Ανδρόνικων και Ιουνίαν, όλα κεφαλαία, όλα ενωμένα. Σήμερα σε κάποιες κριτικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης δεν το διαβάζουν Ιουνίαν, αλλά το διαβάζουν Ιουνιάν. Ότι δεν ήταν Ιουνία δηλαδή, αλλά ήταν ο Ιουνιάς, ο Ανδρόνικος και ο Ιουνιάς. Τέλος πάντων, τέτοιο όνομα δεν ξέρω αν μαρτυρείται πουθενά αλλού στην αρχαιότητα, αλλά μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας όλοι οι πατέρες μιλούν για τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, και η Εκκλησία έχει ξεχωρίσει μια μέρα τιμής για τον Ανδρόνικο και για την Ιουνία ως Αποστόλους, που είναι στις 17 Μαΐου. Το πολύ ενδιαφέρον είναι το τι γράφει για την περίπτωση αυτή ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο έργο του «Ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους επιστολήν», όπου ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την επιστολή προς Ρωμαίους, έχει γράψει 32 ομιλίες. Περίπου πέφτει κάθε κεφάλαιο 2 ομιλίες, έτσι 16 κεφάλαια, 32 ομιλίες. Λοιπόν, στην 31η του ομιλία, στο δεύτερο κεφάλαιο της ομιλίας, καθώς αρχίζει να αναφέρεται εδώ σε διάφορα πρόσωπα, γράφει «Λεόντον γαρ θερμότερε ετότε γυναίκες ήσαν». Οι γυναίκες της εποχής εκείνες ήταν, λέει, πιο φλογερές από τα λιοντάρια. «Λεόντον γαρ θερμότερε ετότε γυναίκες ήσαν, διανεμόμενε προς τους Αποστόλους τους υπέρ του κηρύγματος πόνους». Και μοιράζονταν, λέει, με τους Αποστόλους τους κόπους για το κήρυγμα. Και λίγο παρακάτω, όταν αρχίζει πια να μιλάει συγκεκριμένα για τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, λέει «και το Αποστόλους είναι μέγα». Ήταν πολύ σημαντικό το να είναι Απόστολοι. «Το δε και εν τούτης επισήμους είναι ενόησον υλίκων εγκόμιων». Και δεν φτάνει, λέει, που λέει ότι ήταν μόνο Απόστολοι, αλλά ότι ήταν και επίσημοι, διακεκριμένοι δηλαδή μεταξύ των Αποστόλων. Σκέψου, λέει, τι μεγάλο εγκόμιο, πόσο σημαντικό ήταν αυτό που λέει ότι ο Ανδρόνικος και η Ιουνία ήταν όχι απλώς Απόστολοι, αλλά ήταν επίσημοι, διακεκριμένοι μεταξύ των Αποστόλων. Επίσημοι δε ήσαν από των έργων. Ήταν διακεκριμένοι από τα έργα τους, από των κατορθωμάτων. Και συνεχίζει. Πόση της γυναικός ταύτιση φιλοσοφία. Όταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χρησιμοποιεί τη λέξη φιλοσοφία, τη χρησιμοποιεί με την έννοια πνευματική ζωή. Πόση ήταν, λέει, η πνευματική ζωή αυτής της γυναίκας, της Ιουνίας δηλαδή, ως και της των Αποστόλων αξιοθήνε προσιγορίας. Πόσο μεγάλη ήταν η πνευματική ζωή αυτής της γυναίκας, της Ιουνίας, ώστε να πάρει τον τίτλο του Αποστόλου. Αυτά είναι τα σχόλια του Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάνω στον Ανδρόνικο και στην Ιουνία. Επομένως, έχουμε μαρτυρία μέσα στον Λόγο του Θεού ότι στην ιεραρχία των χαρισμάτων, Απόστολοι, προφήτες, διδάσκαλοι, έχουμε την Ιουνία ως παράδειγμα Αποστόλου, για την οποία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει επιπλέον πράγματα. Πάμε στο δεύτερο χάρισμα, το χάρισμα της προφητείας. Εδώ τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί ήδη στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, θυμίζει την προφητεία του προφήτη Ιωήλ και λέει «και έστεν τες εσχάτες ημέρες», λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, θα χύσω το πνεύμα μου σε κάθε σάρκα, και προφητεύσουν οι ήμων και οι θυγατέρες ημών. Έτσι, εδώ είναι τόσο αναλυτικό που δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Θα πάρουν προφητικό λόγο και η γη μου και οι θυγατέρες μου, επομένως και οι άνδρες και οι γυναίκες. Και αυτό μαρτυρείται και στην Καινή Διαθήκη και αλλού στις πράξεις, στο 21ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9, λέει ότι «Τι επαύριον εξελθόντες ήλθομε εις Κεσάριαν και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού, όντως εκ των 7 εμείναμε παρά αυτό». Πήγαμε στην Κεσάρια, λέει, και μείναμε στο σπίτι του Φιλίππου, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους. Και συνεχίζει στο 9, «Τούτο δε ήσαν θυγατέρες 4 παρθένοι προφητεύουσε». Και είχε ο Φίλιππος 4 κόρες, οι οποίες ήταν ανήπαντρες, και είχαν και οι 4, λέει, προφητικό χάρισμα. Επομένως, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο Θεός δίνει προφητικό χάρισμα, και γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει και γενική εντολή στην 1η Κορινθίου, στο 11ο κεφάλαιο, χωρίο 5, λέει «Πάσα δε γινή προσευχομένη ή προφητεύουσα», και συνεχίζει μετά. Επομένως, αν θέλουμε συγκεκριμένο παράδειγμα για το χάρισμα της προφητείας, ο Φίλιππος, ο διάκονος, είχε 4 κόρες με προφητικό χάρισμα. Πάμε στο χάρισμα του διδασκάλου. Πράξεις 18-26. Ο λόγος είναι για τον Απολλό. «Ούτως τε», λέει ο Απολλός, «ήρξα το παρησιάζεστε εν τη συναγωγή». Μιλούσε στη συναγωγή, λοιπόν, και μιλούσε με θάρρος ο Απολλός. «Ακούσαντες δε αυτού Πρίσκυλα και Ακύλας, προσελάβοντο αυτόν και ακριβέστερον αυτό εξέθεντο την οδόν του Θεού». Τον άκουσαν η Πρίσκυλα, λέει, και ο Ακύλας, ένα ζευγάρι. Και είναι ενδιαφέρον το ότι μπαίνει πρώτα το όνομα της Πρίσκυλας. Αυτό δεν θα ήταν συνηθισμένο στον αρχαίο λόγο. Όταν μιλούσαν για ένα ζευγάρι, έβαζαν συνήθως πρώτα το όνομα του άντρα και μετά της γυναίκας. Το γεγονός ότι είναι πρώτο το όνομα της Πρίσκυλας σημαίνει ότι σε αυτήν την πνευματική διάσταση είχε κάποια πρωτοβουλία η Πρίσκυλα. Πάντως μαζί, λέει, πήραν τον Απολλό, η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, και του δίδαξαν ακριβέστερα το λόγο του Θεού. Έτσι. Επομένως, έχουμε παράδειγμα γυναίκας με χάρισμα διδασκαλίας, όπου διακονεί έναν άντρα, τον Απολλό, και αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό στα μάτια της πρώτης εκκλησίας, γιατί οι πιστοί τα πρώτα εκείνα χρόνια καταλάβαιναν αυτές τις αλήθειες του Θεού, ότι ο Θεός δίνει στον κάθε έναν όπως θέλει, μοιράζει τα χαρίσματα όπως θέλει, δίνει σε άντρες και γυναίκες τα ίδια χαρίσματα και δεν έχει πρόβλημα να δώσει είτε σε άντρες είτε σε γυναίκες το πρώτο χάρισμα που είναι το χάρισμα του Αποστόλου, ή το δεύτερο χάρισμα που είναι το χάρισμα το προφητικό, ή το τρίτο χάρισμα που είναι το χάρισμα της διδασκαλίας, και εννοείται ότι συνεχίζεται και σε όλα τα άλλα. Τώρα, από τη στιγμή που ο Θεός δεν έχει πρόβλημα και δίνει χαρίσματα σε άνδρες και γυναίκες, γιατί επικράτησε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας κάποια χαρίσματα να μην επιτρέπεται γυναίκες να τα διακονούν στο σώμα? Ευλογή ερώτηση. Ο λόγος για τον οποίο επικράτησε αυτή η νοοτροπία είναι η εσφαλμένη ερμηνεία που δόθηκε σε δύο συγκεκριμένα χωρία της Αγίας Γραφής, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε. Να δούμε γιατί τα κατάλαβαν με διαφορετικό τρόπο οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες, και γιατί τώρα ο Θεός σιγά σιγά αρχίζει μέσα στο σώμα του παγκοσμίως να αποκαθιστά τα πράγματα έτσι όπως τα έφτιαξε από την αρχή. Γιατί αυτά τα οποία λέμε είναι αλήθειες του Θεού που αρχίζουν οι πιστοί σε όλο τον κόσμο να τις βλέπουν ξανά, να τις κοιτάνε πιο προσεκτικά και να θέλουν να βάλουν τα πράγματα στην τάξη που ο Θεός τα έβαλε και όχι που οι κοινωνικές δομές τα άλλαξαν και τα τροποποίησαν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Γιατί είναι σημαντικό, αδέλφια μου, όταν ο Θεός δίνει κάτι, να το σεβόμαστε και να το αποδεχόμαστε όπως ο Θεός το δίνει. Αν πεις δεν μου αρέσει, δεν εξαρτάται από σένα, από τον Θεό εξαρτάται. Ο Θεός το έδωσε, εσύ είσαι διατεθειμένος να το αξιοποιήσεις. Αλλιώς έχεις πρόβλημα με τον Θεό που το έδωσες. Έτσι, επομένως, για να δούμε πώς προέκυψε το πρόβλημα. Προέκυψε, όπως σας είπα, από δύο χωρίες, από δύο χωρία. Το πρώτο είναι 1 Κορινθίους 14, 34 και 35. 1 Κορινθίους 14, 34 και 35. Και καθώς θα το διαβάσουμε αυτό, θα καταλάβετε γιατί σας έκανα στην αρχή την διάκριση για το πώς πρέπει να καταλαβαίνουμε κάποια χωρία μέσα στα κοινωνικά πλαίσια συγκεκριμένης εποχής. Δέστε τι λέει. «Οι γυναίκες εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν». Οι γυναίκες λοιπόν μέσα στη συνάθρηση, μέσα στις εκκλησίες, να κάνουν ησυχία, να σιωπούν. Αυτό το σιγάτωσαν σημαίνει να κάνουν ησυχία, να μην μιλάνε μεταξύ τους. Μπουρ, έτσι. Αυτό σημαίνει το σιγάτωσαν. Αυτό το σιγάτωσαν όμως, από κάποιους ερμηνεύτηκε να μην μιλάνε. Δηλαδή μεταφράστηκε να μην μιλάνε. Και κάποιοι αυτό το να μην μιλάνε το κατάλαβαν να μην διακονούν δημόσια. Γιατί είναι λάθος ερμηνεία το σιγάτωσαν, να το καταλάβει κανένας να μην μιλούν δημόσια? Γιατί είναι λάθος? Γιατί έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός δίνει τα χαρίσματα σε όλους, ότι δίνει στον κάθε έναν για να διακονήσει ανάλογα με το χάρισμά του, και έρχεται σε αντίθεση με αυτό που διαβάζουμε, δηλαδή πώς θα προφητεύσει, λέει, πάσα γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα, πώς θα προφητεύσει μία γυναίκα μέσα στην εκκλησία χωρίς να μιλήσει? Καταλαβαίνετε? Δηλαδή, όταν ερμηνεύουμε ένα χωρίο της Αγίας Γραφής με τέτοιον τρόπο, ώστε να έρχεται σε αντίθεση με άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής, τότε η ερμηνεία μας είναι λάθος. Εντάξει, αυτό είναι το κριτήριο. Το κάθε χωρίο πρέπει να ερμηνεύεται με βάση το σύνολο της Γραφής και με βάση το σύνολο του Πνεύματος της Γραφής. Επομένως, όταν λέει «οι γυναίκες εν τις εκκλησίες σιγάτωσαν», σημαίνει να κάνουν ησυχία. Ούγαρ επιτρέπεται αυτές λαλήν. Δεν επιτρέπεται να μιλάνε μεταξύ τους. Αλλά υποτασέστωσαν καθώς και ο νόμος λέγει. Προσέξτε τη συνέχεια όπου γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. «Ή δε τη μαθήν θέλουσιν, εν το οίκο τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν, εσχρόγγαρες τη γυναική λαλήν εν εκκλησία». Λέει, αν θέλουν να μάθουν κάτι, να ρωτήσουν στο σπίτι τους άνδρες τους. Και εδώ ερχόμαστε στις κοινωνικές συνθήκες που λέγαμε ότι κάθε χωρίο πρέπει να το καταλαβαίνουμε μέσα στις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες γράφτηκε. Γιατί? Είμαστε σε μια εποχή όπου οι γυναίκες έχουν πολύ χαμηλή κοινωνική θέση και έχουν σχεδόν μηδενική δυνατότητα μόρφωσης. Επομένως δεν έχουμε γυναίκες που να ξέρουν να διαβάζουν και που να καταλαβαίνουν πολλά πολλά αυτή την εποχή. Γι' αυτό τι γινόταν στις συναθρήσεις? Καθώς άκουγαν πράγματα και δεν τα καταλάβαιναν, έλεγαν στον άντρα τους, τι είπε τώρα, τι εννοεί με αυτό που είπε, δεν το κατάλαβα αυτό που είπε. Γι' αυτό λέει ησυχία, σιγάτωσαν να μην μιλάνε, ίσως να κάνουν ησυχία. Εάν θέλουν να ρωτήσουν κάτι, στο σπίτι, στους άντρες τους. Αυτή ήταν η συνθήκη εκείνης της εποχής. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε καμία γυναίκα να ρωτήσει στο σπίτι τον άντρα της, διότι άντρες και γυναίκες έχουν την ίδια μόρφωση, έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν τα ίδια πράγματα. Βεβαίως και μπορούν στο σπίτι να συζητήσουν τι κατάλαβε ο καθένας, αλλά σε ίσο επίπεδο. Εκείνη την εποχή όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Επομένως, όταν άρχιζαν να μιλούν μες στη συνάθρηση, δημιουργούνταν σύγχυση, δημιουργούνταν βαβούρα, και τους λέει ο Απόστολος Παύλος ησυχία. «Οι γυναίκες εν τις εκκλησίες σιγάτωσαν να κάνουν ησυχία, εάν θέλουν Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το σιγά το σαν να κάνουν ησυχία, να μην μιλάνε μεταξύ τους, να μην μιλάνε ο ένας τον άλλον. Γιατί η συνέχεια είναι και αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι, στο σπίτι να ρωτήσουν τους άντρες τους. Επομένως αυτό το χωρίο, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν λέει ότι δεν επιτρέπεται οι γυναίκες να μιλούν δημόσια σε μία συνάθρηση. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει να μην μιλούν μεταξύ τους ή να μην μιλούν σε άντρες που κάθονται δίπλα τους μέσα στη συνάθρηση να κάνουν ησυχία. Αυτό ήταν λοιπόν το ένα χωρίο που παρερμηνεύτηκε και κάποιοι το κατάλαβαν ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να μιλούν δημόσια. Το δεύτερο χωρίο που παρερμηνεύτηκε ήταν το 1 Τιμόθεων, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 12. 1 Τιμόθεων, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 12. Λέει, διδάσκην δε γυναική ούκ επιτρέπω, ουδή αυθεντήν ανδρός, αλήνε εν ησυχία. Διδάσκην δε γυναική ούκ και επιτρέπω, ουδή αυθεντήν ανδρός. Δεν επιτρέπω σε γυναίκα να διδάσκει ούτε να κάνει το αφεντικό στον άντρα της. Αυτό θεωρήθηκε, το δεν επιτρέπω στη γυναίκα να διδάσκει, ότι δεν επιτρέπω τη γυναίκα να διδάσκει μέσα στην εκκλησία, μέσα στη συνάθρηση. Έτσι έγινε κατανοητό, ακόμα και η τελευταία μετάφραση που έγινε έτσι το έχει, άμα το δείτε. Λοιπόν, αλλά εδώ τα συμφραζόμενα αναφέρονται για θέματα που αφορούν την οικογένεια, το ζευγάρι, το ανδρόγυνο. Λέει προηγουμένως, διαβάζω το ίδιο, το προηγούμενο χωρίο, το 11, «Γινή δε εν ησυχία μανθανέτο εν πάση υποταγή. Διδάσκην δε γυναική ούκ επιτρέπω, ουδέ αυθεντήν ανδρός, αλήνε εν ησυχία, αδάμ γαρ πρώτος επλάστη ή τα Εύα, και αδάμ ούκ υπατήθη, η δε γινή εξαπατηθήσα εν παραβάση γέγονε». Μιλάει εδώ για τον Αδάμ και την Εύα. Και μιλάει για τις σχέσεις μέσα στον ανδρόγυνο. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν θέλει η οικογένεια να είναι ένα δικέφαλο τέρας. Θέλει να υπάρχει η δική του τάξη μέσα στην οικογένεια. Και γι' αυτό ακριβώς λέει, δεν θέλω η γυναίκα να κάνει τον δάσκαλο και να κάνει το αφεντικό στον άντρα της. Προσέξτε, επειδή λέει ανδρός και επειδή στα αρχαία ελληνικά πάρα πολύ συχνά η κτητική αντωνυμία παραλείπεται, δεν λέει ανδρός αυτής, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στα αρχαία ελληνικά, μερικοί είπαν ότι αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα δεν πρέπει να διδάσκει κανέναν άντρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μου άρεσε πάρα πολύ που διάβαζα την ερμηνεία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάνω στα χωρία αυτά, σε αυτό που σας είπα στην 31η ομιλία του στην προς Ρωμαίους επιστολή. Στο πρώτο κεφάλαιο λέει, εάν είναι έτσι λέει που λένε μερικοί ότι η γυναίκα δεν πρέπει να διδάσκει κανέναν άντρα, τότε λέει πώς η Πρίσκυλα κατήχησε τον Απολό. Έτσι. Το λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς λέει Πρίσκυλα Απολών κατήχησεν, εάν είναι τέτοια ερμηνεία. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μέσα στην οικογένεια πρέπει να υπάρχει τάξη, να υπάρχει σεβασμός και γι' αυτόν ακριβώς δεν θέλω, λέει η γυναίκα, μέσα στην οικογένεια να κάνει το δάσκαλο και το αφεντικό στον άντρα της. Επομένως, ούτε αυτό το χωρίο λέει ότι δεν επιτρέπεται μία γυναίκα να διακονεί δημόσια σε διακονία λόγου. Γιατί από τη στιγμή που ο Θεός δίνει αποστολικά χαρίσματα σε γυναίκες, πώς θα κάνεις, θα διακονήσεις ως Απόστολος χωρίς να μιλήσεις δημόσια? Έτσι. Εάν ο Θεός δίνει χαρίσματα προφητικά σε γυναίκες, πώς θα μπορείς να διακονήσεις με προφητικό λόγο εάν δεν μιλήσεις δημόσια? Εάν ο Θεός δίνει χαρίσματα διδασκάλου σε γυναίκες, πώς θα διδάξει χωρίς να μιλήσει δημόσια? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα χωρία πρέπει να τα καταλάβει κανένας μέσα στα συμφραζόμενά τους και μέσα στο πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής, έτσι ώστε να μην δίνει ερμηνείες που να έρχονται σε αντίθεση με άλλα χωρία της Αγίας Γραφής. Από την άλλη μεριά, για να ολοκληρώσουμε, είναι εντυπωσιακό το πόσο μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει επώνυμη αναγνώριση των γυναικών. Το 16ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Δέστε πόσα ονόματα γυναικών μνημονεύονται εκεί, όπου ο Απόστολος Παύλος δίνει ιδιαίτερη τιμή σε συγκεκριμένες γυναίκες που διακονούσαν μέσα στο έργο του Θεού. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το πόσο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλύει το 16ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, όπου σε κάποια στιγμή λέει: ορίστε, εδώ πέρα οι γυναίκες έχουν προχωρήσει τόσο και εμείς οι άντρες πρέπει να ντρεπόμαστε που μας άφησαν πίσω. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λέει, για την εποχή του υποθέτω. Λοιπόν, Ρωμαίους 16, 1 και 2. Συνίστημι δε ημίν θήβην την αδελφήν ημών, ούσαν και διάκονον της εκκλησίας της εν και χρέες. Συνιστώ τη Φίβη, σας συνιστώ λέει τη Φίβη, η οποία είναι και διάκονος της εκκλησίας. Βλέπετε, στην αρχαία εκκλησία υπήρχε διάκονος γυναίκα. Σκεφτείτε το. Ήτανε διάκονος της εκκλησίας της εν και χρέες. Στα χωρία 3 και 4 ασπάσαστε Πρίσκυλαν και Ακύλαν. Η Πρίσκυλα για την οποία αναφερθήκαμε και πριν. Τους συνεργούς μου εν Χριστώ. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την Πρίσκυλα και τον Ακύλα συνεργάτες του. Και μάλιστα ότι λέει έβαλαν τη ζωή τους για το έργο του Θεού. Ρωμαίους 16:6 ασπάσαστε Μαριάμ ή της πολλά εκοπίας εν εισή μας. Μνημονεύει την Μαριάμ, η οποία κοπίασε κάποια πιστή που διακονούσε μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Στο 16:7 ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν του συγγενείς μου. Μιλήσαμε προηγουμένως για την Ιουνία με το χάρισμα του Αποστόλου μαζί με τον Ανδρόνικο. 16:12 ασπάσαστε Τρίφεναν και Τρυφώσαν τα σκοπιώσας εν Κυρίω. Χαιρετήστε την Τρίφενα και την Τρυφώσα που κοπιάζουν για τον Κύριο. Ασπάσαστε Περσίδα την αγαπητήν, η Περσίδα ή της πολλά εκοπίας εν Κυρίω. Ρωμαίους 16:13 ασπάσαστε Ρούφων των εκλεκτών εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και εμού, τον Ρούφο και τη μητέρα του που ήταν και δική μου μητέρα. Στο 15 ασπάσαστε Φιλόλογον και Ιουλίαν, Νηρέα και την αδελφή αυτού, την Ιουλία, τον Νηρέα και την αδελφή του. Ρωμαίος. Φιλιππησίους, η Ευωδία και η Συντύχη. Ευωδίαν παρακαλώ και Συντύχην παρακαλώ, το αυτό φρονήν εν Κυρίω. Δεν τα πήγαιναν καλά από ό,τι φαίνεται η Ευωδία με τη Συντύχη και λέει: παιδιά, σας παρακαλώ, ηρεμήστε έτσι. Φροντίστε να τα βρείτε μεταξύ σας. Παρακαλώ και σένα, λέει, σύζυγε γνήσιε. Εδώ κάποιοι λένε ότι ήταν κάποιος που ονομαζόταν σύζυγος ή κάποιον σύντροφος. Βοήθησε και εσύ. Συλλαμβάνω αυτές έτεινε στο Ευαγγελίο συνήθλησάν μη. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου, λέει, για το Ευαγγέλιο. Επομένως η Ευωδία και η Συντύχη μνημονεύονται ως γυναίκες που συνεργάστηκαν για το Ευαγγέλιο μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Επιστολή προς Κολοσσέις 4:15 ασπάσαστε τους λαοδικοί αδελφούς και νύμφαν και την κατοίκον αυτής εκκλησίαν. Χαιρετήστε, μου λέει, και την νύμφα και την εκκλησία που έχει στο σπίτι. Επομένως ήταν η επικεφαλής μια συνάθρηση στο σπίτι. Χαιρετήστε την νύμφα, λέει, και την κατοίκον εκκλησία. Τώρα βέβαια αυτή είναι η γραφή των αρχαιότερων χειρογράφων. Τα νεότερα έχουν τον νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησία. Εντάξει. Όσοι έχετε απορία για το ποια είναι η σωστή γραφή, μπορώ να σας κάνω ένα μικρό μάθημα κριτικής των κειμένων, όχι τώρα, διότι τι σημαίνει lectio difficilior, δηλαδή η δυσκολότερη γραφή. Τι είναι η δυσκολότερη γραφή? Όταν έχεις στα χειρόγραφα διαφωνία, κοιτάς ποια γραφή είναι η δύσκολη που θα μπορούσε να μετατραπεί στην εύκολη και ποια είναι η εύκολη που δεν θα μπορούσε να μετατραπεί, γιατί πάντοτε στα χειρόγραφα τα λάθη γίνονται μετάσεις προς το απλούστερο, μετάση απλούστευσης. Δηλαδή, το να γράψει ο Απόστολος Παύλος αυτής, των κατοίκων αυτής εκκλησίας, και κάποιος να το πει, τώρα δεν μπορεί η γυναίκα να έχει εκκλησία στο σπίτι της, και αν το έκανε στα χειρόγραφα αυτού, είναι πολύ πιθανόν. Αλλά το να λέει αυτού το αρχικό κείμενο και κάποιος να το κάνει αυτής, θα ήταν απίθανο. Αυτή είναι η αρχή της Lectio Difficilior που την χρησιμοποιούμε πάντοτε για να αποφασίσουμε μεταξύ γραφών διαφόρων χειρογράφων και όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη, είναι γενική αρχή. Επομένως προσωπικά, να το πάω εντελώς προσωπικά πια ως ειδικός, θεωρώ ότι η γραφή νύμφαν και την κατοίκον αυτή της εκκλησία είναι η δυσκολότερη γραφή, είναι Lectio Difficilior και κατ' εμέ αυτή είναι η σωστή γραφή εδώ. Και τέλος, δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, τέταρτο κεφάλαιο, χωρίο 21, όπου πια ο Απόστολος Παύλος στέλνει χαιρετισμούς και λέει ασπάζεται σε. Στον Τιμόθεο σε χαιρετάει ο Εύβολος, ο Εύβουλος, ο Πούδης, ο Λίνος και Κλαβδία και οι αδελφοί πάντες. Επομένως και η Κλαβδία είναι μεταξύ των συνεργατών του Αποστόλου Παύλου και στέλνει χαιρετίσματα. Τι δηλώνουν όλα αυτά? Αυτά δηλώνουν ότι ο Θεός, αδέλφια μου, δίνει τα χαρίσματά του όπως εκείνος αποφασίζει. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει όπως θέλει. Δίνει σε άντρες, δίνει σε γυναίκες. Δίνει τα χαρίσματα τα πρώτα και τα δεύτερα και τα τρίτα, δίνει όλα τα χαρίσματα σε όλους. Και από εκεί και πέρα, σε μας ως πιστούς, ως σώμα Χριστού, είναι η ευθύνη να αποδεχτούμε ή να μην αποδεχτούμε αυτά τα οποία ο Θεός δίνει. Και πιστεύω ότι είναι σοφό και ότι τιμούμε τον Θεό αποδεχόμενοι κάθε χάρισμα το οποίο ο Θεός δίνει. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί στεκόμαστε μπροστά σου και προσπαθούμε να καταλάβουμε τα λόγια τα δικά σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μπροστά σε σένα δεν υπάρχει Ιουδαίος, εθνικός, δούλος, ελεύθερος, άνδρας, γυναίκα, αλλά όλοι είναι ίσοι μπροστά στα μάτια σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε ευχαριστούμε για τα χαρίσματα που δίνεις εσύ, που δίνεις χαρίσματα σε άνδρες και γυναίκες. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε την σοφία σου και τη σύνεσή σου, ώστε αυτό που εσύ δίνεις να το σεβόμαστε και να το αξιοποιούμε για τη δόξα τη δική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε μας.